کاک احمد خوش آمد نو برنامه کانی بشه کلی دنیا امریکا پاش دزی کردن صدان راجمنو سو دیان هزار لبر هلستان و استاکش سرانی هدف او اندامکانی او پرسیار دکریت اخو ترکیه چیلی هات اما بو او مدل و دموکراسی که راجع آباسی لیده کرد است با جوری شروع کردن میڈیا کاران لی دروانن گوایا امرو اردوگانو لرگای اکپا و خوانی د صلاتی بیچاندو چونه ل ترکیه آیا گومان لسر او جوره بوچونه ما و یا خود نخیر اردوگان پیرو یا صدکات
نخیر من پیما هیچ گومان نما و همو امکار برنامه اردوغان و د چورچوی حزب کی خو دا بروی دبا و یګل دوا یک اشتکان دیارن ک برنامه بو دا رشتو و معنا وزنیه ک کسانه به دوربری و هن ربران ک دجبه بو چونکانی هن یانین به ګمان له مو حزب ک دجبر هيا بل حزب اوانیش هيا کسانه چی زور له دامه زینران بون جابونه و بلان بل هموی بو به کاری خو یو و بتواوتی روالتی ترکیه هم لنا خودی ترکیه و هم نو چقدر گوری و جگل و یکشتی تریش برجسته بوده و اویش بیچاره و زلیل بون و بی برنامه بونی حزبکانی ترکیه چه حزبی ناسیونالیستی تندروکان محبه و چه او حزبی که بناو خوی به سوسیال دموکرات زانه بویا امر رگای خوش کد بو او فرد سلاتیه و او سر رویه که استا اردوغان گرتویه تا پیش
بس دزګی کړدنی اندامانی هدف بریار کې آیله لاین پرلمان او دراوه و یا خود اردوغان کارګری راسته خو هی هبو لو جره بریاره
من تم په تواوی اما پروژه خودی اردوغان بو و اردوغان دی وځ دو کارب که هله هول بجاردنه کې مانی ششی پارکوا همو امانه درکوت که اردوغان و دمیرتاش صلاح الدین دمیرتاش برانبر به یک راوستاون نه چاوروانی او بو او همو دنگه بینه و نه چاوروانی اویش بو که لبر میدیا و تلویزیون و دزگاکانی را گیندنه آوا چون دش به پروژه که اردوغان بوسته توا و هر بویش خلکانی چی زور لچپ و آزادی خواز و یکسانی خواز و دیاره لانگرانی مسئله کرد اما نه دنیان پیدا
هر دوانی هدپا اندامکانی لپرلمان حلس پاردو دلید لجاتی اوی لناو پرلمان دابنشین باشتر وای مال با مال، گون با گون، نوچه با نوچه بگرونو سر لحولاتیان بدن. چون در روان نو هنگاوه؟
من راسکی لم هنگاوه که بیستم من نگران بوم که اوان به تواوتی پرلمان بجه بیالن چون که اوان اندامی پرلمانن و خلکانک دنجان پیداون با امیده که و ایسا هرچن رگریشان دیکره به. بلام خودی اوی که امکاریان دیروان نکرد اوان نتوایی لبرلمان در نچون بلام چالچکانیان را دگرن خودی اما اکپی توره کردو و چه سرگ وزیران چه وزیری جور او جور لدوینه و لدوانیان داو معلومه که تورن وی من پیموی کارکان باشیان کردو و وقتی خوی که جانی لناو حزبکانی بتایبت باشورو لروجالاتیش و لدرویش هندک بتایبتی کرد رخنیان لیبو دیان کد ایو بو چی او وقتی که 79 اندامی پارلمان تن بو راضی نبون با پروژه کی اردوغان چون آیت جور و بونی 80 اندام لپارلمان دا زور گرین بو دا بو او بی پاریزن و بو چونی من اما حاله چی گوره اولا انانه بو و کاری چی درستی هدپه بو اویج اویه که دیان کد ایما بو پروژه خلق دنجان پیداوین چی نه اوه ایما بو او نچوین پش جیری لاردوغان و پروژه که اردوغان پید بو ایم مادام او خلق دنگ دره دنجان بو او با ایما داوه و نتوانین او کار جیب جیب کین بو ایما دج را دوستین با اکامکشی بیا با حل بجاردنی تازه بو ایما نم هنگاویشان چی موای هنگاوی چی جیرانه هیوادارم هرواب چی تا پیش
که اگه متوازانی کرد و دولت ترکیه هر جار دشن قناقی که نویه و استاکه گرناوی لیبنین قناقی پاش دزگی کردنی دمیرتاش و یک صداخ دبی لمو دوا هدفه چی بکاد؟
من پیم وای هر چی بید و هر چون یک ام اندامانه که جیراون و وانش که نجیراون بسریان بید یک شد رونو آشکرایه اویش اویه که تازه ایتر کسانی وقت دمیرتاش و گلتان کشاناکو همو یعنی لاپره چی زیرینیان با میجو تو مار کردوا. نبیر من نچه که بول مونه لیلا زانه او جیرو بیوری و دواتر زندانی بونی بو که گیان دیا او پلیا و البت نمونه ایش لدرو نمونه ایتر زورن تا گگانی انسام چه تا سروا. بلام من پیم وای ام حزبه بجیر بونو هم حزبه که خوی و هم کسایت یکانیان بجیر بونو لیزانی و باوی که دور بون لگندالی و قد لبیری خود دولمان کردن نبون و هر وها باوی کە ژمارەشیان زۆرە و خۆشبەختانە یەک لە دوای یەک جێگاییە کە گرنەوە و مەسەلا ئەوە نییە کە خزم و خێڵ بێ یا براو کەسوکاری یەکتریش بوون، ئەمە بوو بە دیاردەیەکی بەتەواوی تازە لە مێژووی هەموو بەشەکانی کوردستانە. کەوا بوو من پێم وایە ئەم ئەزموونەی باکووری کوردستان و ئەم ئەزموونەی هەدەپە و ئەم بەڕێزانە بە ژنان و بە پیاوانیانەوە کارێکی وایان کردووە کە هەرچۆنێ بێ ڕێگایەکی تازە ئەدۆزنەوە و پێم وایە زۆری پێناچێت کە دووبارە هەر ئەوانە خۆیان چ لە زیندانەوە چ لە دری زیندان و کەسانی تازە دیسانەوە سەرنجی دنیا و بیرووڕای جیهانی ڕاکێشن بۆ مەسەلەی کورد و بۆ مەفە ڕەوایانە کە لە کوردستانیش و لە کۆمەلگای تورکیەش ئەم حیزبە بانگەشەیان بۆ دەکرد.
کاگام هەدووکو دەبینی دەستگیرکردنی دیمرتاش و یەکسەداخ بۆ سەرتێتری زۆری ڕۆژامەکان لە مەودووە کورد دەبی چی بکات کە نێگەتیڤانە بەسەرە نەشکێتەوە و سوزی کۆمەلگای جیهانی ولای خۆی ڕابکیشێت؟
من پێم وایە دەبێت چالاکیەکانمان ئێمە بەردەوام بین، ئیدامەی پێ بدەین. ئەم چالاکیانە هەم چەندین قازانجی هەیە، هەم بەرجەستەکردنەوەی ئەوانە ئەو بەڕێزانە ئەو سیاسەتمەدارە ژیر و بوێرانەیە و هەم دۆزی کورد لە باکوور بەرجەستاکرێتەوە، هەم لە قاودانی سیاسەتی فاشیستی ئەردۆغان و هەم ئاگارکردنەوەی ڕایگشتیە لە دنیا و هەم بە تایبەتیش من ئەمەم بەلاوە گرنگە دەرس و ئەزموونێکە بۆ باشوور و بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی و دەمیرتاش و کشاناک و نازانم ئەوانی تر لەیلا زانا و عوسمان بای دەمیر و ئەمانە ئاستی چاوەڕوانیەکانیان لە ڕێبەران و لە سیاسەتمەدارانی کورد زۆر بەرز کردووەتەوە. ئیتر خەڵکی کورد ڕازی نابێ بە کەسانێکە بۆ مەبەستی خۆیان و یا بۆ شتی کاتی دەسرە ناو سیاسەتەوە و هەموو جارێ وەکو پێوەر چاو لەم کەسانە دەکەن دەڵێن ئەی بۆ ئەوان وایان کرد. بۆ نمونە بۆچی دەمیرتاش توانی لە بەرامبەر ئەردۆغان و حکوومەتی تورکیەدا بوەستێ بەڵام بۆچی ئێمە شتی وامان نەدی لە بەشەکانی تری کوردستان و ئەمە جێگای داخل لەولاوە؟ بەڵام من پێم وایە جێگای ئومێدی کشە بۆ ئەوەی کە هێز و توانێکی تازە بدا بە نەسلێکی نوێ لە بەشەکانی تری کوردستان و بە تایبەتیش لە دەرەوەی وڵات.
کاگامە زۆرجار ڕێپێوانە خۆپەشاندانەکان ئەو کاریگەری نەبووە، کامن ئەو دەرگایانەی کە کورد دەبی لێ بدات بۆ ئەوەی بەهانایە بێت؟
چالاک بوون و چوون بۆ لای حیزبەکان، کۆڵ نەدان لەوەی کە پەیوەندی بگرن لەگەڵ حکوومەتەکان، پەیوەندی بگرن لەگەڵ ئەو دەسەڵاتانەی چ دەسەڵاتی سیاسی چ ئابووری چ فەرهەنگی چ کۆمەڵایەتی کە بە جۆرێ پەیوەندیان هەیە لەگەڵ حکوومەتی ئەردۆغان و حکوومەتی ئاکەپە لە ئەوروپا بە تایبەتی پەیوەندی گرتن لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا و بەرجەستەکردنەوەی ئەو خاڵە گرنگانەی کە لە وڵاتانی ئەوروپایی و یەکێتی ئەوروپا قبولیەتی بەڵام زۆر بە ئاشکرا ئەردۆغان پێشێلیەکە. هەرچەند دیارە گوێتان لێ بووە دوێنێ ئەردۆغان کوتی با پێم بڵێن دیکتاتۆر من دەربەسی هیچ نیم، بەڵام وتارێک دوێنێ لە ڕۆژنامەی لۆموندا نووساوە لە وتەدا سەرنووسەرێکی ترک دەڵێ کە ترس هەموو کۆمەلگای تورکیەی داگرتووەتەوە، هەموو کەس لە هەموو شتێک دەترسێ، لە دوا ڕۆژی خۆی دەترسێ. من پێم وایە ئەردۆغان بەردەوامە لەم ڕێگای کە گرتوێتە پێش، بەڵام زۆری پێناچێت کە سەری دەکەوێت بە بەرداوە شکست دەخوات و ناتوانێت بەبێ تێکدانی دۆخی ناوخۆی تورکیە و بەبێ ئەوەی کە نەوعێک فاشیسمی زۆر توند و تیشتر لەوەی کە ئێستاش هەیە دایب مەزێنێ، یا ئەوەی وەکو کەسانێکە ترسن کە بە شتێکی وەکو سووریەوە بەبێ ئەو دوانە ناتوانێت بچێتە پێشەوە. تەنها ڕێگاکە گەڕانەوە بۆ دیموکراسیە و بۆ ئەو شتەیە کە هەدەپە بانگەشەی بووە کرد و ئەوەیە ئەرک و ڕۆڵی ئێمەمانان کە لە دەرەوەی وڵاتین لەگەڵ ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و ناوەندە جیهانیەکانە ئەوە بەرجستە بکەینەوە.
کاگە هەمەدەندی لە هاوڵاتیانی کوردی باشوور لە چەند ڕۆژی ڕابردوو داوا باسیانە کرد، دەڵێن ئەوەی ئەمڕۆ لە تورکیا دەگزەرێ ئەوەی باشوور بەیادێنیتەوە ئاخو بارزانی و پارتی لاکە بە فێربوونەوە یا خۆت ئەردۆغان و ئاکەپە لە بارزانی فێربوونە؟
بەداخەوە نمونە زۆرن لەو شتانە، نمونە زۆرە و خەڵک کەوتوونەتە هەڵسەنگاندن و ئەمەش ئەسقەزایەکێکە لەو خاڵانەیە کە وەکو عەرزم کردی کە بەرجەستەیان کردووەتەوە بە هیممەتی حزبی هەدەپە و ڕێبەرانی کوردی باکوور لە حزبی هەدەپە ئەمە بەرجەستە کراوەتەوە. ئەویش ئەوەیە چاوەڕوانەکانی خەڵک زیاترەکە و ئەویش ئەوەیە کە ڕابردوویش هەڵەسەنگێنێ. دەڵێ باشە ئێوە وەختی ساڵی 90-91 ئەو شتە ڕوویدا بەسەر کوردستانە، ئێوە سەرانی پارتی وێچێتی بۆچوون بۆ بەغدا لەگەڵ سەرناسبین و ماچ و موشتان لەگەڵ کردن؟ ئێوە بۆچی تەسلیمی ماوەیەک تەسلیمی ئەم سەرک وەزیریا ئەو سەرک وەزیر ئەم سەرک کۆماریە ئەو سەرک کۆماری عێراق بوون. من پێم وایە تەنانەت بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش ئەمە خەڵک ئەیگرن بەدەستیانەوە و حەقی خۆیەتی واسقەزا ئەمە لایەنە پۆزیتیڤ و لایەنە ڕوونەکەی ئەم سیاسەتەیە کە لە باکوور بەتایبەتی حیزبی هەدەفە بردوێتە پێش.
ئەحمەد ئەسکەندەری لێکۆڵەر و چاودێری کاروباری ڕامیاری، زۆر زۆر سوپاس.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.